بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى وشبه سيد الأيام كنون برشمز باركات لخيام بصن ودعاء لرمز إجابة قصن هداتنا شمسن. إسلام دا farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darslarimizni davom etkazamiz. O'tgan darslarimizda birodarlar, farzandlarni aqliy tarbiyasi haqida so'z yuritgan edik. Bugun inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shunday marhamat qildi: Yarfa'illahul ladina amanu minkum valladina utul ilma darajat. Boshqa oyatda hal yastavil ladina ya'lamuna valladina la ya'lamun. Insonlar bir-birlarini ro'parasida turib, biri ikkinchisiga baho berayotgan paytda bir odamni ikkinchi odamdan pastligi yoki balandligini o'lchaydigan o'lchovlari bor. Mana sizlar bilan qilingan suhbat oxirisida aytilgan, ro'paramizda turgan odamdan pulimiz ko'p bo'lsa, o'zimizni baland deb bilamiz. Mansabimiz balandroq bo'lsa, undan balandroq deb bilamiz. Xullas, insonlar birini ikkinchisidan afzal ekanligini ajratadigan o'zlari qo'yib olgan o'lchovlar bor. Kim kuchli, kim kuchsiz. Kim palonchini bolasi, kim pokinchini bolasi. Kimi puli bor, kimi puli yo'q. Kimi mahallasi pokinchi, palon mahallada yashaydi. Ammo Alloh taolo bir bandani ikkinchi bandadan afzalligini belgilaganda, siz bilan biz odamlar o'zimiz qo'yib olgan o'lchovlarda birontasini zikr qilmadi. Nimani zikr qildi? Ilmni. Yarfa'illahul ladina amanu minkum valladina utul ilma darajat. Alloh taolo sizlardan iymon berilgan va ilm berilgan kishilarning darajasini ko'taradi dedi. Alloh taolo mana shu o'rinda bir kishini ikkinchi kishidan balandligini ilm orqali bo'lishligini aytdi. Boshqa oyatda hal yastavil ladina ya'lamuna valladina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi dedi. Demak, siz bilan biz musulmon ota, musulmon ona sifatida farzandlarimizni ilmli bo'lishligiga haris bo'lishligimiz kerak. Biz farzand dunyoga kelgandan keyin uni jismonan sog'lom bo'lishligi uchun hamma sharoitini qoyim qilamiz. Issig'idan, sovuqdan ehtiyot qilamiz, vaqtida bir dorisini beramiz, uxlatamiz, boshqa. Siz bilan bizni qilayotgan hamma ishimiz faqat jismoniy tarbiyasi xolos. Ammo uni ilmiy tarbiyasiga keladigan bo'lsak, bunga beparvo tashab qo'yganmiz. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Siz bilan bizni ilmdan nima to'sadi? Yoshlar. Hozir nima to'siyapti birinchi o'rinda? Haligi doktorlarda nimasi bor? Diagnozni to'g'ri qo'ysang, 50% ga davolading deydi. Sizni bezovta qilib turgan shu kasalni sababini bilsa, sababni yo'q qilib qo'ysa, odam yaxshi bo'lib qoladi. Hozir odamlarni, xususan yoshlarni ilmga bo'lgan rag'bati talab ozayib ketgan. Chunki ota-onalar o'zlari bu narsaga undayotgani yo'q. Siz bilan bizni ilmdan birodarlar lag'v to'sadi. Lag'v nima? Behuda so'z, behuda o'yin kulgi, behuda na dinimizga, na oxiratimizga, dunyoimizga foydasi bo'lmagan narsalar. Alloh taolo aytadi: "Tahqiq mu'minlar najot topdilar." Qaysi mu'minlar? Ular namozlarida xushu bilan turadi. Ular kimlar? Ular lag'vdan yuz o'giradi. Qilayotgan ishingiz, gapirayotgan gapingiz, shug'ullanayotgan mashg'ulotingizni agar yo diningizga, yo oxiratingizga foydasi bo'lmaydigan bo'lsa, bu lag'v deyiladi. 21. asrning vabosi bizni tilda chiroyli chiqargan ijtimoiy tarmoqlar. Ukalar, mana shu telefonga mukkasidan ketgan, kompyuterga mukkasidan ketgan odamlarni ilmsiz johil bo'lib qotib qoladigan bo'lsa, bu faqat o'zlarini ayblashligi kerak. Ota-onalar, biz hozir farzandlarni ilmli qilishi haqida dars qilyapmiz. Kompyuterda o'tiribdimi xolaganicha? Aytgan telefonda berdingizmi? Internet ulab qo'ydingizmi? Bo'ldi. Bu bolangiz ilmli bo'lishini kutmang. Çünkü bu tecrübeden ötgenlerse. İlimli buluşluk. Bu ilim örgenişliği buradalar siz bilen bizi ihtiyarımızdaki işmez. Demek farzandlarımızda ilim vermezlik hem bizi ihtiyarımızdaki işmez. Halasam ilimli kılaman bulamı, halamasam ilimli kıymayman degen gap ketmeydi. Çünkü Peygamberimiz sahih hadislerde etkenler talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimatin. Her bir erkek ayol musulmanga ilim örgenişlik farz. Namaz okşilik farz mıdır? Farz idi. İlimen buradalar farz namazda. Peygamberimiz etediler fazlul alimi alal abidi ke fazli ala adnakum. Kanın ilimli adamı İslam'da kançalik kadri balad boladı. Alimliğin dedi Resulullah. Abid'den afzalligi abid addi namazhan ilimsiz adam. Fakat ibadet kıladı. Alimliğin abid'den afzalligi huddu mening dedi Resulullah. Sizning en kichkinangizni oldida afzalligimga o'xshaydi. Rasulullohning martabasi qanchalik u? Rasulullohning eng kichkina sahobasining martabasi qanchalik? Olim bilan obidning o'rtasidagi farq ham shuncha bo'ladi, fazl jihatidan. Bu yerda boy kambag'al, oq qora boy kambag'al demayapti. Ilm bilan belgilayapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo maloikalar, samo ahli odamlarga yaxshilik o'rgatuvchi insonga salovat aytadi. Hatto o'zini kovagida turgan chumoli ham, hatto suvdagi baliqlar ham odamlarga yaxshilikni ta'lim beradigan insonga salovat aytadi, istig'for aytadi. Qurt-qumursqalar, parrandayu darandalar, suvdagi baliqlar ham ilmli odamni, odamlarga ilm o'rgatayotgan odamga istig'for aytadi, unga salovat aytadi. Endi Alloh taolo va malaikalarni o'zini mana shu mu'min bandaga, mu'min bandaga salovat aytishi tushunarli. Lekin chumoli nima ishi bor deng odam bilan? Chumoli nimaga istig'for aytadi ilmli bo'lgan odamga? Suvdagi baliqda nima ishi bor? Masalan, ilmsiz bo'lsa, johil bo'lsa, bexabar bo'lsa, inson shariatda man qilingan narsalardan bexabar bo'ladi. Tabiiyki günah masiyatı köp kula. Mesalan balık. Tutup gelindi, ilimli adam yakşı biladı. Balık hala ölü olmasından turup, canı çıkmasından turup, karnını yarıp bunu yokku sabunmaydı. Lekin cahil köresiler. Tri balığı da şimdi salı kukurekeni köresiler. Nemen alamatı bu? Gır cahiliydi alamatı mı? Ya ki çumalını yazıp koymaydı Müslüman adamı tüketiyatı, ilimli adam. Çünkü bunu ezişlik, zulümlik, bunu ezişlik, günahlıkını bilgendenken ihtiyat buladı. Allah Teala aytadi Hac surasida "Wal budna ja'alnaha lakum min sha'irillah lakum fiha khayrun fadhkuru smallaha 'alayha sawafa fa idha wajabat junubaha fakulu minha wat'imul qani' wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Baytullohda qurbon qilinadigan tuya mollarni biz sizlar uchun Alloh qonunlaridan qildik. Sizler için onlarını kurban kılıçta yakşilik vardır. Bas onlar soyuş için tızıp koyulgen halları da Allah'ın namını zikir kılınız. Eni kaçan yan başları bulan düşkenleri de yani soyulgenden keyin, can taslim kılıngeneden keyin onlardan özleriniz hem yeveriler. Buradan bir nasıl soramadığın kanatlı kişiye ve muhtaçtıran kişiye hem yediriler. Canı çıkmasından durup yiyemezlikimizi Allah-u Teala Kur'an'da ayet yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı da bir adam koy soydu, başa koylar körüp dur genede. Yani başa koylar kör satıp soydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açığı gelip bunu iki metre öldürmek için mi sen de nereye dur genede? Çünkü şehrini soyulgeni kördü bitti azablansa özünü soyuşu gibi bir meşakkat buladı. İlimli adam, bu nesilden haberdar bugün adam hatta hayvan gibi zulüm kimiydi. Çüm alırlar. Hatta iza ataw ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Peygamberler kıssasından Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasına müracaat etsek, Süleyman Aleyhisselam'ın askerleri yığıldı ve hayvanları, insanları, cinler hamısı. Shunda chumolilar yashaydigan bir vodiydan o'tib ketayotganida bir chumoli aytdi. To ular chumolilar vodiysiga yetgan vaqtlarida bir chumoli: "Ey chumolilar, uyalaringizga kiringlar. Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib yanchib ketmasinlar." Demak, Sulaymon alayhissalom ezib qo'yishi mumkin, bilmasdan. Qasddan qilmaydi. Chunki bu kishi ilm egasi. Bu narsani mumkin emasligini biladi. Bilmasdan ezib qo'yishi mumkin, lekin qasddan hech qachon qilmaydi. Birodarlar, farzandlarimiz ilmli bo'lishiga haris bo'lishimiz kerak. Xuddi ko'zi, quloqi, oyog'i sog' bo'lishiga haris bo'lganimizdek. Bu yerda har bitta o'tirgan odam, adashmayman, mubolag'a bo'lmaydi. Har bitta odam ilmiy darajasi qanchalik bo'lishdan qat'iy nazar norozi o'zining holatidan. To'g'rimi? Masalan, bu Qur'on yodlamagan bo'lsa, aytadi, "Men Qur'on o'qimagan ekanman", deydi-da, norozi. Bu 5 bora yodlagan bo'lsa, 30 bora emasdi, bu norozi bo'ladi. Bu 10 ta hadis yodlagan bo'lsa, "Men 40 ta hadis yodlamadim", deydi. Ilmiy holatidan, ilm darajasidan hech kim rozi emas. Shunday emasmi? Endi ilm darajasi qaysi martabaga yetgan bo'lsa ham undan norozi ekansiz. Chunki bundan zo'roq bo'lishingiz mumkin edi. Endi umuman ilmdan bexabar qolib ketgan bo'lsangiz-chi? Bu o'tdi ketdi, bu foiz ketdi. Bu xatoni tuzatish mumkinmi? Mumkin. Mana shu avvalgi suhbatlarimizda aytdik, sen ota sifatida o'zing yoshligingda qo'ygan xatolarni farzandingni takrorlamasligiga yetaklasang. Farzandling shu xatolarni takrorlamasa, demak sen xatoni tuzatding. Demak, birodarlar, Qur'on yodlamaganimiz bor, diniy bilim o'rganmaganlarimiz bor, din ishlarida savodsiz bo'lganlarimiz bor. Endi harakat qilaylik, farzandimiz agar katta bo'lib qolgan bo'lsa, nabiramiz. Chunki farzand sizning emas, davomchingiz. Siz borib joyingizga yotgan paytingizda mana shu o'rgatgan, siz ta'lim bergan yoki siz sharoit qilib berib o'rgangan ilmdan odamlarga o'rgatar ekan, sizga savob boradi. Ishlatib qo'yib keting bolangizni, nevarangizni o'zingizga. Chunki umr bo'yi shu bolani deb, shu nabirani deb ishladingiz. Endi siz uchun ham ishlasin. Farzand otaning davomchisi. Otasidan keyin bu farzand agar ilm o'rgatilgan bo'lsa, otasiga ham foyda keltiradi, o'ziga ham foyda keltiradi, jamiyatga ham foyda keltiradi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Iza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath." Odam vafot qilgandan keyin ham amallari uziladi, faqat 3-tasi uzilmaydi. 3-ta amaldan savob borib turadi. Foydali ilm qoldirgan bo'lsa, sadaqa joriya qoldirgan bo'lsa va uni ortidan haqqiga duo qilib turadigan solih farzand qoldirgan bo'lsa. Qarangda, agar siz bolangizga ilm o'rgatib, ilmiy qilib qilib ketadigan bo'lsangiz, u solih farzand birinchidan. Ya'ni ilm o'rgatadigan farzand bo'lsa, mana shu aytilgan narsadan ikkitasi bo'ladi sizga. Chunki sadaqa joriya qoldirishlik hadisda aytilgan 3-chi narsa. Bu inson boy badavlat bo'lishligi kerak. Boylik hammaga berilmagan. Modomiki shunday bo'lgandan keyin farzandni solih qilaylik, ilm o'rgataylik. Hamma abadi yashashni xohlaydi. Bu insonning tabiatida bor narsa. Farzandingizni siz xohlagandek qilib tarbiyalab qoldirib ketayotgan bo'lsangiz, siz o'lganingiz yo'q. Avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, Shomdagi masjidlarda, katta jami masjidlardan birini imomi vafot etdi. Uni mana shu ta'ziyasida o'g'li chiqib turib nutq qildi odamlarga. Ya'ni otasining o'rnini egalladi bu bola. Demak, bu ota o'lgani yo'q. Otani ishini davom ettizadigan ilmli bo'lgan solih farzand qoldi, bu ota o'lgani yo'q. O'lding, o'shding bo'lib ketishni xohlamasak, farzandlarimizni tarbiyalaylik, ularga ilm o'rgataylik. Islom dini, birodarlar, bu ilmga targ'ib qiladigan din. Hammalarga ma'lum, Qur'onda minglagan oyatlar nozil bo'lgan bo'lsa, Alloh taolaning juda ko'p buyruq qaytarilari nozil bo'lgan bo'lsa, mana shu Alloh taolo buyurgan buyruqlarning eng birinchisi iqro. O'qi. O'qi. Ilmga targ'ib qilishlik bilan boshlandi dinimiz. Mana endi islom dini, musulmonlar bu dünyaya nimani taqdim qilishdi? Müslümanlarını olamga ko'rsatgan fazli haqida g'ayri din, ajnabiy olimlarning bir qanchalarining so'zini o'qiymiz. İslam nimani berdi insoniyatga? Müslümanlar Alloh taolo buyurgan birinchi buyruq, ilmni mahkam tutishdi. Shuning uchun dunyoning eng peshqadam ummatiga aylanishdi. Bashariyat hali yetmagan cho'qqilarga ko'tarilishdi. Biz hali-hali moxtani faxlan yuramiz-ku. Beruniy, Ibn Sino, Farobiy deb. Bular kim bo'lgan, bilasizlarmi? Birinchi o'rinda musulmon bo'lgan. Qur'on yodlagan bular, 5 mahal namozini o'qigan. Ularni islom olib chiqdi shu martabaga. Islom olib chiqdi. Mana ana shu g'ayri din bo'lgan yevropalik kishilarning ayrim so'zlari, olimlarning ayrim so'zlari. Ulardan biri shunday deydi. 1000 yil Yevropa islomiy ilmlarga xuddi bir mo'jizaga qaragandek qarab turishadi. Tushunish olmasdi musulmonlar ilmini. Gollandiyalik olimlardan biri aytadi, Andalusda bironta ham savodsiz kishi yo'q edi. Andalus birodarlar, mana tariximizni o'rganishlikka kirishyapmiz, alhamdulillah juda ko'pchilik kitob o'qiyapti, izlanyapti, yaxshi. Hozirgi Ispaniyani bir qismini egallagan musulmon mamlakati bo'lgan. Andalus. Andalusiya deb qo'yadi mana. Hozir borsangiz, o'sha musulmonlar qurgan masjidlar qari ham bor. Yoqingizni o'sha chiroyliligini ko'rib. Andalusda bironta ham savodsiz kishi yo'q edi. Bu vaqtda Yevropada o'qishni va yozishni yoki boshlang'ich ta'limni faqatgina qissis rohiblar. Qissislardan iborat oliy tabaqa kishilargina bilar edi. Andalusda savodsiz odam yo'q edi. Yana bir olim aytadi. Yevropa savodsiz edi. U johillik bilan to'lgan edi. Andalus esa bu vaqtda ilm va saqofat bayrog'ini baland tutgan edi. Yana bir olim aytadi. Arablarning hazorati madaniyatining zavolga uchrashi Ispaniya va Yevropa uchun shumlik bo'ldi. Andalus arablar davrida saodat topgan edi. Arablar ketganidan keyin esa boylik, go'zallik va unumdorlikni o'rnini vayronagarchilik egalladi. Musulmonlar yetkazib qo'ygan joydan g'arb davom etkizib ketdi. Musulmonlar qolib ketdi. Andalusda musulmon me'morlari qoldirgan imoratlar hali hanuzgacha bor bo'ladilar. Ularni ko'rib insonning aqli u davrdagi odamlar qilganligini ko'rib turib aqlingiz lol qoladi. Bu musulmonlardan Alloh taolo bu narsani qachon olib qo'ydi? Diniga beparvo bo'lgandan keyin olib qo'ydi. Uzoqqa bormanglar. Mana Turkiyaga, Istanbulga borsanglar, bundan 400 yil, 500 yil burun qurilgan masjidlarni ko'rib turib yoqingizni ushlaysiz. Bilmoqchi bo'lsa borib ko'raylik-da. Mana Samarqand, Buxoroga borib qaranglar. Ilm, ma'rifat tushagana qanaqa bo'lgan odamlar. Hozirgi musulmonlar o'sha musulmonlarning zurriyotlari. Ularda qonida oqqan narsa bizning qonimizda ham bor. Bolalar kitob ushlashdi o'rniga sizlar telefonga e'tikof qiladigan bo'lib qoldinglar. Kitob o'qib ilm o'rganishdi o'rniga televizor, internet ko'radigan bo'lib qoldinglar. Yana bir olim aytadi, Yevropaning zodagonlari ham ismlarini yozishlikka qiynalayotgan paytda Qurtubadagi yosh bolalar madrasaga borardilar. Yevropa rohiblari o'zlarining kanisa yozuvlarini noto'g'ri o'qiyotganlarida Qurtuba muallimlari Iskandariyadagi ulkan maktabaga teng keladigan maktabani ta'sis qilishdi. Mana shunday bo'lgan edi musulmonlar. Ilmni hamma narsadan burun qo'yishgan edi. Bilasizlar, ilmsiz hech qaysi ish to'g'ri bo'lmaydi. Islom bu harakat barpo qilishlik dini. Birodarlar, shariatimizda ilmga targ'ib qilinganligidan xabarimiz bor. Qur'ondagi oyatlar bilan payg'ambarimizning so'zlari bilan ilmga targ'ib qilinganmiz. Mana shu narsaga amal qilinganda musulmonlar peshqadam bo'lishdi. Germaniyalik muallifni Arablarning quyoshi Yevropani yoritmoqda nomli kitobida musulmonlarni g'arb olamiga ko'rsatgan ta'sir haqida so'z ketadi. Musulmonlarning taraqqiyoti hozirgi g'arbning taraqqiyotiga sabab bo'lgan. Musulmonlarning shunday yutuqqa erishishiga sabab bo'lgan narsa iymon. Islom din. Aytdiga, ilm o'rgatishingiz farzandingizga sizni xohishingizdagi ish emas. Birodarlar, islom bu faqat masjidga kirib namoz o'qishlik emas. Islom modda va ruh, din va dunyo, dunyo va oxirat. Islom bu jamiyatdan ajralib olish, burchakka kirib olish, yalqovlik, yakkalanib olishlik emas. Islom birodarlar harakat, g'ayrat, shijoat ko'rsatishlik. Islom birodarlar insoniyatga saodatni keltiradigan mukammal manhaj. Dengizni nimaligini bilmagan arablar, birodarlar, ummaviylarning xalifaligi davrida dengizda flot tuzib, dengizda jang qilishdi. Dengizni ham egallashdi. Sahroylar kema nimaligini bilmagan. Nima bilan erishdi? Ya'ni ilm bilan erishdi. Astag'fir billah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Cuma surası. Endi qachon namoz ado qilingach, yerga tarqalib, Allohning fazli marhamatidan rizq-ruzq istayveringlar. Qarang, namoz tugagandan keyin rizqingni ista. Ibodatni qilib qo'yib turib, dunyoda ishini qil deyapti. O'zi dunyo ishi, din ishi deyilmaydi musulmonga. O'sha bola-chaqani boqaman deb chiqishi ham dinini ishi. Imoratimni bir mustahkam qilib solaman degani ham dinining ishi. Avval namozni o'qib bo'linglar. Namozni o'qib bo'lgandan keyin Allohning fazli bilan rizq talab qilib chiqinglar. Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat najot topursizlar. Dunyoga berilib ketgani bir yo'li bizda dunyoga berilib ketgan ibodat bilan ishi yo'q. Ibodatga berilgan qarasang, bir yo'li ibodatga berilib ketgan, dunyo bilan ishi yo'q. Musulmon odam unaqa ham bo'lmaydi, bunaqa ham ikkalasini teng ushlaydi. İkalasını teng ushlaydi. İslami şeriat olamga eng sobit, mustahkam qonunlarni beradi. Hozirgi kunda yer yuzida ishlayotgan qonunlar hammasi odamlarning qo'li bilan yozilgan. Va bu qonunlar odamlarning qo'li bilan yozilganligi uchun albatta nuqson kamchiligi to'lib yotibdi. Bir yil to'g'ri kelgan qonuniga keyingi yil poprafka kirgizishlik kerak. Qur'on, islom qonunlari birodarlar sobit, o'zgarmaydi. Bir yurtga to'g'ri kelib, ikkinchi yurtga to'g'ri kelmay qolmaydi. Bir zamonga to'g'ri kelib, ikkinchi zamonda eskib qolmaydi. Musulmonlar faqat mana shu Qur'onga amal qilib, ikki dunyoda saodat eshiklar qoldi o'zlarini. Mana qarang, o'zlarini qo'llari bilan qonun yozib, o'zi xohlagancha yashayotgan xalqlar nima bo'lyapti? Yemirilyapti taydan. Erkak erkak yo'lanyapti. Nima bu? Nima uchun mana shu bir holatga tushib qoldi ular? Chunki Allohni unutishgan edi. Allohni unutishgan edi. Yer yuzidagi hamma qonunlardan birodarlar, islomiy shariat, islomiy qonunlar mukammal, komil. Bu o'zgarmaydi. Qarang da, bundan 1,5 ming yil burun yashagan odam Qur'on bilan yashasa, saodatli hayot kechirgan, puli bo'lsa ham bo'lmasa ham. Hozirgi kunda ham 1,5 ming yildan keyin yashayotgan odamga ham Qur'on sunnat bilan yashasa, saodatli yashayveradi, puli bo'lsa ham bo'lmasa ham. 1,5 ming yil burun boy badavlat bo'lib turib, Allohning dinidan yuz o'girgan odam badbaxt bo'lgan. Hozir ham xuddi shunaqa bo'ladi. Biz istashimiz hojati yo'q formulani. Qana qilsak zo'r hayot bo'lar ekan deb bizning qo'limizda turibdi. Kitob va sunnat. Islom dini birodarlar voqiy din. Bu hayot mana vodiyda, din mana vodiyda emas. Bugungi muammoingizni hal qilib beradi. Ertaga chiqishi mumkin bo'lgan muammoingizni ham hal qilib beradi. Musulmonlarda, yurtlarda albatta ilm bor, lekin talab, ilmga bo'lgan talab talab darajasida emas. Ilmni yetarli darajada talab qilmayapsiz. Birodarlar, g'arblik olimlardan biri shunday deydi. Bashariyat, insoniyat. Muhammad alayhisalomdek kishi insoniyatga nisbatlanishidan faxrlanadi. O'zining savodsiz bo'lishiga qaramasdan 14 asr avval shunday qonunlarni olib keldiki, agar biz yevropaliklar 1000 yildan keyin u yetgan cho'qqiga yeta olsak, insonlarning eng baxtlisi bo'lgan bo'lar edik. Bu so'zni kim aytayapti? Vena universitetidagi huquqshunoslik fakultetining dekani aytayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib qoldirib ketgan qonun birodarlar turibdi qo'limizda. o'qib o'rganib amal qilishlik kerak xolos. Islom voqiy din. Inson Allohni tanisa, iymoni mustahkam bo'lsa, Alloh buyurgan ishlarni tatbiq qilishlikka shoshiladi. Ilm nima ekan o'rganish? Farz ekan. Bolalarimizga ilm o'rgataylik birodarlar. Mo'min odam yalqov bo'lmaydi. Burchakka kirib olgan bo'lmaydi. Yoki faqat o'zi uchun yashamaydi. Hozirgi davrda odamlarga singdirilgan tushuncha o'zingiz yashasang bo'ldi. O'zing uchun yasha. Birovlar bilan ishing nima? O'zing uchun so'ra. O'zing uchun g'am qil. Qo'shning bilan ishing bo'lmasa, musulmon odam buni qilmaydi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Musulmon komil musulmon bo'lmaydi, toki o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodarga ravon ko'rmagunicha. Siz farzandingizga berishingiz mumkin bo'lgan eng katta narsa birodarlar iymon, tarbiya, ilm. Agar siz zo'r qilib qoldirib kelsangiz bolangizni, uni bolasi ham o'zidek bo'ladi. Natijada kim yutadi? Siz bilan biz yutamiz. Ummat yutadi. Inshaalloh keyingi darslarimizda farzandlarni ilmiy tarbiya haqidagi mavzuni davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.